Teine ala, millega me siin pidevalt võitleme, on kohalike kristlaste puudulik suhtlemisoskus. Mõnel inimesel on keel, mis liigub kiiremini ja lõikab teravamini kui saeveski hammasrattad. Seetõttu on nende omavahelised suhted alati pingelised. Pidevalt tuleb ette olukordi, kus keegi teatab, nii kaua kui see inimene teie koosolekutel käib, mina enam ei tule. Meie aga teame, et ainult selle konkreetse isiku kõrvaldamine ei lahendaks probleemi. Siis leitaks järgmine süüdlane. Mõtlen sageli, miks Jeesus valis nii keerulise koosseisuga jüngrite gruppi. Tema 12 jüngri hulgas oli kalamehi ja maksukogujaid, impulsiivseid tegelasi ning kahtlejaid. Peetrus oli alati valmis pea ees igale poole sisse hüppama. Jaakobus ja Johannes nõudsid omale parimat kohta Jeesuse kuningriigis ja soovisid samaarlaste karistamiseks tuld taevast alla käsutada. Võib-olla tahtis Jeesus sellega tulevastele põlvedele näidata, igas koguduses on kõik võimalike inimesi. Meie ei saa probleemide vältimiseks üritada otsida ideaalseid kristlasi. Vastupidi, meil tuleb üksmeele saavutamiseks ja hoidmiseks pidevalt toetuda Jumala armule ja tarkusele. Kui siis selline keeruline grupp suudab koos toimida ning isegi üksteist armastada, on see tõeline tunnistus Jumala jõust. Paar inimest meie hulgast on eriti problemaatilised. Tundub, et nende ümber on alati konfliktid. Oleme nendega palju kordi rääkinud, aga see ei muuda nende keele liikumiskiirust. Nad on töötud ning üksikud. Seetõttu on nad alati keskendunud ainult iseenda probleemidele. Nende terav keel haavab teisi, nii hakkab üha rohkem kaaslasi nende lähedust vältima. Nad ei suuda leida töökohta, kuna nende piiratud suhtlemisoskus paneb kõik uksed kinni. Tulemus on, et nad jäävad aina üksikumaks. Töökoha leidmise lootus väheneb pidevalt. See muudab nad veel rohkem kibestunuks ning ring kordub uuesti. Sageli palvetame enne ühisüritusi. Jumal, kui täna keegi tahab tulla ainult probleeme tekitama, siis kas hoia nad eemal või pane nende suu kinni? Mitmel korral oleme näinud, kuidas Jumal tõesti erilise väega paneb nad vaikima. Teistel kordadel on juhtunud sedagi, et põhilised probleemide tekitajad jõuavad kohale alles lõpu kohvi ajaks. Ülejäänutel on juba ilus üritus selja taga. Kohale jõudnud kommentaare kuulatakse kannatlikult ja kaastundliku rahuga, mis sa tema kõikka teed, ta peab ka kellegagi rääkima. Jeesuse kogudus peab olema avatud kõigile tulijatele. Jeesuse kutse oli, tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja mina annan teile hingamise. Matteuse 11. peatükk 28. salm. Paulus kirjutab korintlastele samuti, vaadake vennad ise endid, millistena te olete kutsutud, mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Pauluse esimene kiri korintlastele, esimene peatükk, salmid 26-27. Millegi pärast on läbi aegade Jumalale avatud olnud just need, kes on ühiskonna poolt välja tõrjutud tervislike probleemidega majanduslikes raskustes. Need, kellel läheb hästi, unustavad Jumala kiiresti. Aga Jumal võtab need nõrgad, haavatud ja puudulikud ning toob nende läbi maailmas oma nimele au. Kord sain meie kristlaste eest palvetades järgmise pildi. Oleme kõik kui pooleli olevad majad, kellel on müürid pooleladumisega, kellel veevärk sisse panemata või aknad uksed puudu. Aga meie meister ei ole meiega lõpetanud, töö jätkub. Selle asemel, et kritiseerida üksteist puudu oleva pärast, peaksime teineteist julgustama sellega, mis on juba valmis. Minu probleem on kaaslase omast erinev, aga mõlemad oleme vigadega. Kord taevasse jõudes oleme täiuslikud ning muutunud lõplikult Kristuse sarnaseks. Aga nii kaua, kui veel maa peal elame, on üksteise armastamiseks iga päev Jumala jõudu ja abi vaja. Taas tuleb meelde varem mainitud ütlus. Elamine kristlastega taevas, oi milline au! Elamine kristlastega maa peal, see on teise viisiga laul. Rääkisin juba varem, kui raske on meil vahel oma noori kristlasi õpetada. Aida ja Merjama loos ütlesin, et see on kui beebide söötmine sondiga. Lapsel endal pole söögiisu ega oska neelatagi. Aga see probleem on siin paljudega. Bosnia inimesed ei armasta lugeda. Nende jaoks on palju meeldivam sõpradega kohvi juua. Seetõttu on neile väga harjumatu omaette piiblit lugeda. Suhted kaaskristlastega on ka pingestatud. Meie koguduses on praegu nii, et enamik siinseid kristlasi suhtleb teistega ainult läbi meie. Üksteisel külas ei käida, välja arvatud mõned erandid. Kontakte hoitakse ainult oma pisikese gruppiga. Paljud ootavad, et mina või Kärolain neile külla läheks ja siis ainult nendega piiblit loeks. Kohalike kaasavõtmine ei ole soovitatav, aga meie võimetel on piirid. Meie ei saa anda neile juhtnööre, aga igapäevases elus peavad nad ise omale piiblist toitu leidma. Sageli on nad nii hõivatud oma majanduslike probleemidega, et igasugune huvi piibli lugemise vastu on kadunud või siis saavad kokku nende vanad sõbrad, kelle seltskonnas nendegi endised halvad harjumused uuesti ellu ärkavad. Siinses linnas ei ole ka teisi kirikuid või muude koguduste kristlasi, kelle käest abi ja tuge leida. Meie kogudus on terve linna esimene ja ainuke evangeelne kogudus. Meie maakonnas on veel üks evangeelne kogudus, aga see on siit 2 tunni tee kaugusel. Siin pole kristlikke raamatuid ega raadiot. Ülistusmuusikat CD-sid on vähehaaval välja tulnud, aga enamikul meie kristlastest ei ole CD-mängijat. Caroline on neile kodus kuulamiseks lindistanud muusikat kassettide peale, aga paljudel pole kassettmakkigi. Nii tekibki tihti tunne, et söödame siin oma beebisid sondiga. Meie ei jaksa kõigi voolikuid hoida, aga nemad ise ei söö. Aga siis tuletame endale meelde, see, et vaimulikult nii kõval pinnal üldse midagi kasvab, on Jumala ime. Paljal kaljul kasvavad lilled on ka väikesed, aga püsiva juurega ja vastupidavad. Meid on Jumal pannud siinse koguduse hoidjateks ja hooldajateks, aga lõppkokkuvõttes on see ikkagi Jumala enda kogudus. Tuletame üksteisele tihti meelde Jeesuse sõnu. Sellele kaljule ma heitan oma koguduse ning põrguväravad ei saa sellest võitu. Matteuse 16. peatükk 18. salm. Kõigi selliste jätkuvate probleemidega iga päev silmitse olles on kerge väsida. Tunneme, et meie tööd ei hinnata, tulemusi ei ole, materiaalsed vajadused ei saa iialgi otsa. Nii lähevadki paljud töötegijad läbi põlenuna ning kibestununa tagasi kodumaale. Aga mitu aastat tagasi leidsin meie rühma raamatukogust ühe raamatu, mis on mind mitmel korral uuesti jalule aidanud. Selle inglisekeelse teose nimi võiks eesti keeles olla Kassi ja koera teoloogia. Mõtleme ümber oma suhte meie peremehega, elame innukalt Jumala austuseks. Selle raamatu autorid kasutavad kassi ja koera 2 tüüpi kristlaste kirjeldamiseks. Kellel on kodus nii kass kui ka koer, näeb kergesti 2 looma erinevust. Kass on iseseisev oma mõnu eest hoolitsev loom. Ta laseb sul pai teha, kui tema seda tahab, aga ta võib ka mitu päeva väljas hulkuda. Kassi huvitab peremehe käekäik vaid sel määral, kui palju see on seotud tema vajaduste täitmisega. Kui tema nõus on toit olemas ja liivakast puhas, olgu peremees kus tahes. Koer on aga peremehele keskendunud. Ta tormab vastu, kui inimesed koju tulevad, kaitseb nende vara, kuuletub peremehe korraldustele. Hästi dresseeritud koera nina ees võib olla suur mahlane lihatükk, aga koere puutu seda, kuni peremees pole luba andnud. Kas kristlane on keskendunud ise endale ja oma heaolule. Ta leiab, et Jumal lõi maailma ainult selleks, et inimesel oleks siin hea elada. Tema palved on eelkõige Jumalale esitatavate soovide loetelu. Jumal, võta mu peavalu ära. Jumal, ma tahan, et mul eksamil hästi läheks. Jumal, aita mu kaaslasel saada parem töökoht. Kui Jumal ei vasta kohe või ütleb ei, läheb kass turri ning võib isegi minema jalutada. Kas kristlased saavad tihti haiget, kuna maailm ei kohtle neid nii õrnalt, nagu nad tahaksid. Koer kristlase elu eesmärgiks on oma peremehele au tuua. Ta võib olla kassiga samas olukorras, aga tema osadus Jumalaga on hoopis teistsugune. Raskuste tulles ei paluda kerget lahendust. Tema palve on hoopis, isa, milline lahendus sulle selles olukorras rohkem au teeb? Koer on keskendunud Jumalale ning ülistab tema suurust ka probleemide keskel. Pinge ja surve ei mõju talle nii laastavalt. Ta näeb neid kui võimalusi Jumalale veel rohkem austust tuua. Kui küsida koeralt, miks Jumal maailma lõi, oleks tema vastus, et tema looming tema nimele austust tooks. Kuidas sina vastaksid? Oli 2008. aasta jaanuarikuu. Olin füüsiliselt väga lähedal läbipõlemisele. Kantsin südames kibestumust kõigi küttepuude projekti ajal minuga manipuleerinud inimeste vastu. Tundsin, et mina siin pingutan ennast pooleks, aga keegi ei tunnusta seda. Annan 100 perele küttepuid, siis tuleb nurga tagant veel üks ja küsib, miks ma talle ei andnud. Aga siis pani Jumal õigel ajal selle raamatu minu kätte. Hakkasin seda lugema ning märkasin peagi, et minu fookus oli läinud Jumalalt ise endale. Uuesti Jumala suurusele keskendudes ei tundu oma probleemid ja teiste ebaõiglus üldse nii suured. Kohe raamatu alguses esitasid autorid küsimuse, mis eesmärgil lõi Jumal maailma. Kas see on mõeldud ainult inimese jaoks või on see loodud Jumalale autoomiseks? Järgnev on tsitaat sellest raamatust. Minu tõlge inglise keelest. Kui Jumal lõi maailma inimese jaoks, siis miks on 3/4 maakera pinnast kaetud veega? Mõtle sellele. Meie, inimesed, ei saa isegi mitte elada 3/4 maakera pinnast. Miks? Sest see pole meie, vaid tema jaoks. Miks on mõõk kala fantastilistes värvides, aga 30 sekundit päikese käes tähendab tema hukku? Sellepärast, et mõõkkala ilu on loodud Jumala silmade jaoks, vees vaatamiseks. Jumal jagab meiega seda ilu, aga see kuulub talle. Kui maailm loodi inimese pärast, siis miks on nii palju helisid, mida inimese kõrve kuule? Koerad kuulevad, aga meie mitte. Miks lõi Jumal kotkale paremad silmad kui meile? See on ebaaus. Miks võib hobuse vars käia ja joosta kohe peale sündimist, aga inimestel võtab isegi ruumama õppimine 9 kuud aega. Kas Jumal ei teadnud, et meil on palju kohti, kuhu minna, palju inimesi, keda kohata, palju asju teha? Miks meie kehad väsivad? Miks tegi Jumal meid nii, et alguses oleme täiesti sõltuvad teiste abist? Siis saavutame parima vormi keskeaastateks, ning selle järel meie kehad ja ajurakud hakkavad vananema. Miks Jumal tegi meid nii, et me peame nii palju igal ööpäeval magama? Kas sa tead, et kaelkirjak magab ainult 5 minutit korraga, kokku vähem kui 2 tundi ööpäevas? Jumal oleks võinud ka meid niimoodi valmistada, aga ta ei teinud seda. Ta otsustas, et inimene peab veetma 8 tundi ööpäevas siruli ja tervest ülejäänud maailmast välja lõigatuna. Milline raiskamine meie tegijate meelest? Miks on nii palju galaktikaid, mida meie silmad isegi ei näe? Kuule, Jumal, see polnud sinust just kõige targem tegu, kui terve maailm oli meie jaoks mõeldud. Miks ei saa meie muuta oma välimust nagu kameeleon? Miks me ei saa ütelda, ma tahan täna välja näha nagu aafriklane, asiaat või kaukaaslane või isegi, Jumal, ma tahan, et täna oleks mu peas rohkem juukseid. Jumal lõi selle kõik just nii, nagu tema tahtis, sest maailm pole loodud meile. Ta lõi maailma ise enda jaoks sellisel viisil, nagu talle meeldis. Johannese ilmutuse raamatu 4. peatükk 11. salm ütleb, sina, meie issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik. Kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi. See oli minu jaoks just õige meenutus Jumala suurusest. Olen alati armastunud Jumala loomingut, näen pidevalt looduse objektides võrdpilte ja sümboleid Jumala iseloomust. Lugedes neid küsimusi, mõistsin korraga, et ma peaksin olema Jumalale tänulik, eesõiguse eest teda teenida. Nii palju on maailmas neid, kes pole temast kuulnudki. Jeesuse kaudu võin oma loojaga palves rääkida, saan temalt oma elu jaoks vastuseid ja juhtnööre. Võin näha, kuulda, haista, maitsta ja katsuda imesid tema loomingust. Mul on terve keha ja korras mõistus. Paljud meie ümber ei saa sedagi ütelda. Mina siin otsin endale tunnustust ning tänulikku suhtumist. Vaata, kui palju Jeesus teisi aitas ning milline tänu talle selle eest osaks sai. Avastasin veel, et Jumalale keskendunult on tegelikult palju kergem elada. Kui minu eesmärk on oma eluga talle au tuua, küll ta siis teab selleks kõige paremaid meetodeid. Kui aga mu sihiks on ainult ise enda eesmärke saavutada, pean ise valima nii meetodid, plaanid kui ka ajakava. Ning seejärel võib veel ette tulla sadu asju, mis minu plaanid pea peale pööravad. Sellest ajast alates olengi püüdnud alati paluda oma tegudele Jumala juhtimist. Las sünnib see, mis tema nimele rohkem au toob. Kui see tähendab, et mina saan haiget, teised mind ei mõista või mõned valikud lähevad mulle palju maksma, küll siis Jumal aitab mulgad kulutusi kanda. Kuulsin kedagi ütlemas, kui su elu on pühendatud Jumala teenimisele, ei pea sa muretsema, kuidas teistele head muljet jätta või kõigile meeldida. Sul tuleb lihtsalt igas olukorras ütelda, Jumal, mina olen sinu sulane, mida sina tahad, et ma siin teeksin või räägiksin. Kui seejärel saad kellegi kriitika osaliseks, võid taas ütelda, Jumal, sina panid selle ülesande mulle südamesse, hoolitse nüüd sina nende inimeste eest. Mõnikord edeneb minu Jumalale keskendumine hästi. Teisel päeval tahan kassi kombel kõigile küüsi näidata ning otsin omale tunnustust. Aga tean, et Jumala plaanid on alati paremad minu enda omadest. Olgu küsimuseks siis, mis iganes. Keeruliste isikusustega tegelemine, majanduslikud küsimused või sügavamad hingeelu teemad. Jumal teab, mis meetoditel tema nimi minu elu kaudu kõige rohkem austust saab. Iga päev tema tahtmise järgi elades ei tule mul ükskord surivoodile jõudes ütelda. Oh, kui ma saaksin otsast peale alustada, teeksin kõik hoopis teisiti. Vastupidi, võin siis ütelda Pauluse kombel, olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtumõistja omal päeval mulle annab. Pauluse teine kiri Timoteusele 4. peatükk salmid 7-8. Järelsõna. Raamatu maht on täis saanud, aga lugusid oleks veel palju. Olen alati imestanud, kuidas evangeeliumite kirjutajad suutsid Jeesuse elu põhisündmused ja õpetuse mahutada nii vähastele lehekülgedele. Apostel Johannes vastab sellele, on veel palju muudki, mis Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis ma arvan, et ei suudaks kogu maailmki mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada. Aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Johannes evangeeliumi 21. peatükk 25. salm. See raamat ei ole lõplik lugu minu elust. Siia kirja pandu on alles algus. Jumala töö läheb edasi. Nii minu elus kui ka Pihatši linnas ja koguduses, nii Bosnia-Hertsegoviinas kui ka Eestis. Oleme kõik kui Jumala pooleli olevad projektid. Jumal jätkab meie muutmist ja kujundamist ning alles taevasse jõudes saame lõplikult valmis. Iga ühele on antud oma kutsumus ja ülesanne. Kõik ei saadeta missionärina teisele maale või täisajaliselt pastoriteks, aga Jumal on loonud igaühe meist ainulaadsete võimete, tugevuste ja nõrkustega. Ta teab, mida me suudame, mida mitte. Ta teab ka seda, millal me järgmiseks sammuks valmis oleme. Kui keegi oleks mulle 1993. aasta missioonikonverentsil öelnud, et minust saab täisajaline missionär Bosnia-Hertsegoviinas, oleksin ütle välja naernud. Aga Jumal oli seda ette näinud palju aastaid varem ning samhaaval mind oma plaanide järgi edasi juhtinud. Tagasi vaadates näen, et Jumal ei ole teinud vigu ega raisanud kogemusi. Iga tükk mu elust tundub sobivat just õigesse kohta. Mõnikord ütlen naljatades, Jumalal tundus olevat plaan mind lõunamaadesse saata juba enne minu sündimist. Eestis torkavad mu tõmmu nahk ning tumedad paksud juuksed teiste hulgas kergesti silma. Aga Bosniasse sobin oma välimuse poolest väga hästi. Tumeda naha tõttu ei saa ma lõunama kuumuses isegi päikese põletust. Võib-olla otsid just sina praegu oma kohta Jumala plaanis. Kui tema sulle mõne ülesande südamesse paneb, ära karda seda vastu võtta. Tema ise tuleb sinuga koos seda täitma. Pea meeles, kui Jeesus on kõik, mis sul on, siis Jeesusel on kõik, mida sa vajad. Ühele ususammule järgneb teine ja kolmas. Vähehaaval märkad, et kunagi suurt peavalu tekitanud küsimused on lihtsamaks saanud. Su kogemused on kasvanud. Jumal on kandnud ja varustanud eelnevates töödes ning nende läbi valmistanud sind tasahaaval ette eelolevaks. Loodan, et see raamat on sind kinnitanud ja julgustanud. Võib-olla õpetas mõni siin kirja pandud lugu sulle midagi uut Jumala iseloomust. Või elasid kaasa minu võitlustele ning mõtlesid, olen just praegu sellises olukorras. Kui Jumal sai jaeli aidata, ehk ta viib ka minu tormist läbi. Kes teab, võib-olla kasutab Jumal seda raamatut, et sinu südames äratada huvi missioni töö vastu. Isegi kui vaid üks lause kõnetas sind erilisel moel ning tõi kuidagi Jumalale lähemale, on see raamat oma eesmärgi täitnud. Jään põnevusega ootama, mida Jumal edaspidi tegema hakkab, nii minu elus, siin, Bosnia-Hertsegoviinas, kui ka läbi selle raamatu Eesti lugejate seas. Kui sa soovid mulle kirjutada, võid julgelt kasutada minu e-posti aadressi jaelpuusaag@yahoo.com. Annan endast parima, et igale kirjale ka vastata. Soovin sulle Jumala lähedust ning usaldavat südant tema järgimisel. Aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavsest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni. Aamen. Pauluse kiri Efeslastele 3. peatükk, salmi 20-21. Jael Puusaag, Eesti Evangeelium Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu missionär Bosnia-Hertsegoviinas.